Aħbar tajba. Natalie kienet ser issir tiegħha l-ewwel darba u meta kienet joqrob iż-żmien li titwielet it-tarbija, il-ħin kollu kienet fuq ix-xwieq sabiex tirċievi dak il-messaġġ li jgħidilha li saret tiegħha. Kien it-tnejn u Natalie kienet ftehmet ma' sħabha biex imorru shopping. Ħin minnhom waqt li kienu għaddejjin minn vetrina għall-oħra, irċeviet messaġġ li dak il-mument tant mistenni minnha kien wasal u saret tiegħha. Ma din l-aħbar tant sabiħa ma felħiċ toqgħod bikwieta u bdiet tajjat tifraħ u tgħid lill-sħaba li kienet għadha kemm irċeviet li żbaħrik aħbar li qatt se tirċievi. Issa kellha 700 sena biex issellem lill-sħaba u tmur malar taqbad tal-linja biex tiltaqa l-ewwel darba ma' dan l-Anġlu ċkejken. L-aħbar it-tajba. L-apostli u d-dixxipli ta' Ġesù meta semgħu li Ġesù kien qam rebbieħ fuq il-mewt ġralhom bħal Natalie. U ma setawx iżommu l-aħbar għalihom biss. Il-memorji sbieħ li kellhom ta' Ġesù bdew jgħadduhom lill-uliedhom u lill-familjari tagħhom permezz tal-fom. Din insejħula tradizzjoni orali. Huma xtaqgħu lill-memorji sbieħ li kellhom ma' Ġesù jsiru jafu bihom aktar nies. Kien hawnhekk li bdew jinkitbu l-Evanġelji, l-aħbar it-tajba. Insibu erba' Evanġeli li nkitbu minn San Mark, San Mattew, San Luqa u San Ġwan. Dawn inkitbu bil-Grik lejn l-aħħar tal-ewwel seklu u l-bidu tat-tieni seklu wara Kristu u jirakkontaw l-istorja tal-ħajja ta' Ġesù ta' Nazzaret u t-tarim tiegħu. Il-kelma Evanġelju ġejja mill-Grik Evangelion li tfisser aħbar tajba. Meta n-nies jitkellmu dwar l-Evanġelju ikollhom f'moħħhom ħaġa waħda. Il-ħajja, il-ħidma u t-talim ta' Ġesù Kristu. L-Evanġelu ta' San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan huma dawk l-erba' kotba tal-Bibja li jgħidulna dak kollu li aħna nafu dwar Ġesù. Jekk irridu nitgħallmu dwar dak li qal u għamel Ġesù, irridu nqalbu f'dawn il-kotba li aħna nemmnu li nkitbu minn xhieda li raw bajnihom jew nies li tkellmu ma' dawn ix-xhieda. Allura San Gilormu kellu raġun meta qal li min ma jafx l-Iskrittura ma jafx l-Kristu. L-Evanġeli Sinottiċi. Tlieta minn dawn l-Evanġeli ta' San Mattew, San Mark u San Luqa jixibħu ħafna bejnietom u għalhekk jissejħu Evanġeli Sinottiċi. Dawn l-Evanġeli Sinottiċi jippreżentawlna lil Ġesù bħala predikatur li permezz tat-tagħlim u l-mirakli jħabrilna l-wasla tas-saltna ta' Alla fuq din l-art. Darba kien hemm erba' fotografi u dawn rridu jieħdu ritratti ta' attur famuż. Minn dawn ir-ritratti kollha li ħadu, fl-aħħar kull fotografu kellu jażel wieħed biss u l-erba' ritratti tpoġġew fuq l-istess mejda. Għalkemm kienu qed jieħdu ritratti lill-istess persuna, l-erba' ritratti kienu kollha differenti minn xulxin u dan għaliex kull fotografu ħar ritratt minn angolu jew perspettiva differenti. L-istess ġara fil-kas tal-Evanġeli, kull wieħed minn dawn l-erba' Evanġeli jagħtina stampa unika ta' Ġesù. Huma juruna l-istess persuna ta' Ġesù, imma minn perspettiva differenti. Għalkemm jixxibħu bejniethom insibu wkoll xi differenzi. L-Evanġelu ta' San Mark skont l-istudjużi huwa l-aktar wieħed antik u nkiteb madwar is-sena 70. Naraw li l-Ġesù jħabbar is-saltna ta' Alla fil-Galilija imbagħad imur anke Ġerusalem u jiġi f'konflitt mal-Farizej u l-Iskribi. Naraw li d-dixxipli tiegħu ma jifhmux it-tifsira vera tat-tagħlim li kienet iwassilhom Ġesù qabel il-mewt u l-qawmin tiegħu. L-Evanġelu ta' San Mattew ġie miktub madwar is-sena 80 u nsibu l-istorja kollha ta' Ġesù ippreżentata lilna bħala t-twettiq tal-profezziji tat-Testament il-qadim. It-tagħlim ta' Ġesù nistgħu naraw bħala t-twettiq u l-perfezzjoni tal-liġi ta' Mosè. L-Evanġelu ta' San Luqa inkiteb wara s-sena 70 bi-Grieg aħjar minn tal-Evanġelisti l-oħra. It-tema ċentrali ta' dan l-Evanġelju hija l-ħnina ta' Alla lejn il-bniedem mitneb. F'dan l-Evanġelju insibu xi paraboli ta' Ġesù li ma nsibuhomx fl-Evanġeli l-oħra. Eżempju ta' waħda minn dawn il-paraboli hija dik tas-Samaritan it-tajjeb. L-Evanġelu ta' San Ġwan jidher bħala dak l-Evanġelju l-aktar filosofiku fejn l-awtur jagħti importanza kbira lin-natura divina ta' Ġesù jiġifieri Ġesù bħala Alla. Min dak li rajna aktar il-fuq, wieħed jista' jinnota li l-awturi tal-Evanġeli ma kinux qed jiktbu l-kotba fl-istess żmien li kienet jgħix Ġesù. Bħalma ġara wkoll fil-każ ta' kotboħra tal-Bibja, għaddew xi snin qabel ma l-awturi ddeċidew li jibdew jiktbu l-ħajja ta' Ġesù u l-esperjenzi li huma għexu meta Ġesù kien għadu f'nofshom. Meta mbagħad dawn il-ġrajiet inkitbu u nġabru fil-kotba mqazza, l-ewwel insara setgħu jibdew jisimgħu il-kelma ta' Alla tibda tiġi mxandra u nfissra lilhom fil-Knisja. B'mod liberu din l-aħbarijiet tajba li nisimgħu fil-Knisja, dak li rċevejna minn ta' qabilna, aħna rridu ngħadduha b'konvinzjoni lill-oħrajn.